Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 13 mart yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibidagi 6 korxonaga oid 15%lik aksiyasini sotuvga chiqarishini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev mamlakatdagi muxolifat vakillarini xalq dushmanlariga tenglashtirdi.
Sözsüz çoğulup durup kontoruş kılam degenler, alar opozitsiya emes, alar el buzarlar. Alar çındığında eldin düşmanları.
Navro'z arafasida Toshkentda pasport rejimi kuchaytirilib, pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Rossiya armiyasi maxsus qo'shini IShID ta'qibida ortayotgan Tojikiston janubida qo'shma mashg'ulotga hozirlanmoqda. Iroq hukumati Islomiy davlat 12 mart kuni mamlakat shimolidagi Kirkuk shahri yaqinida kimyoviy qurol qo'llaganini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar odobini nazorat qilishi ko'zlangan axloq komissiyalarining tuzilishi haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Bu amaldorlar boshqa amaldorni nazorat qila olmaydi, qilmaydi ham. Chunki har bir amaldorda o'zining cho'ntagi bor.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq hukumatining aytishicha, Islomiy davlat jangarlari 12 mart kuni mamlakat shimolidagi Kirkuk shahri yaqinida kimyoviy hujumni sodir etganlar. Iroq rasmiylariga ko'ra, Taza shaharchasida qo'llanilgan zaharli kimyoviy modda Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashayotgan Shia qurolli guruhi a'zosining 3 yashar qizini halok etgan. Iroq rasmiylarining iddao qilishicha, Taza shahrida qo'llanilgan kimyoviy quroldan 600 ga yaqin odam jarohat olgan. Kuni Taza oqsoqollar bilan uchrashgan Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy hujum javobsiz qolmaydi deb aytdi. Iroq kurd rasmiylarining da'vo qilishicha, Islomiy davlat jangarlari Taza shahrini 8 mart kuni ham Katyusha raketlari bilan bombalagan va unda ham zaharli moddalardan foydalanilgan. Kirkukdan taxminan 20 km uzoqlikda joylashgan Taza kurdlar tomonidan nazorat qilinadi va bu shaharchada Shia musulmonlari aksariyatni tashkil etadi. Jenevadagi Rossiya diplomatlari inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissarining Moskvadagi idorasi berkitilayotganini tasdiqladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi xabar tarqatdi. Xabarga inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissaridan hozircha munosabat bildirilgani yo'q. Ammo avvalroq BMT oliy komissari Moskvadagi idora berkitilishi mumkinligidan tashvish izhor etgandi. Afg'onistondagi yirik militant guruhlardan biri Hizbi Islomiy hukumat bilan tinchlik muzokaralarini boshlashga tayyor ekanini e'lon qildi. Mashhur qo'mondon Gulbiddin Hikmatyor boshchiligidagi partiya 13 mart kuni bayonot tarqatib, tinchlik muzokaralariga tayyorligini bildirdi. AQSh Davlat departamenti Taliban va Al-Qoidani dastaklayotgan Hikmatyorni terrorchi deb hisoblaydi. Ammo Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston rasmiylari Hizbi Islomiy vakillari bilan oxirgi yillarda bir necha bor uchrashgan. O'tgan yili Hikmatyor o'z tarafdorlarini Talibonga qarshi jangda Islomiy davlat ekstremist guruhini qo'llab-quvvatlashga chaqirgan edi. Afg'onistondagi asosiy militant guruh hisoblangan Taliban harakati shu oyga belgilangan tinchlik muzokaralarida ishtirok etmasligini ma'lum qilgan. Xabarlarimizni O'zbekistondan olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy universitetining 2 talabasi matematika bo'yicha xalqaro olimpiada g'olibi bo'ldi. Bu haqda UZA agentligi ma'lum qildi. 1-6 mart kunlari Qibrisning Pretoria shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada 2 bosqich talabalari Hakimboy Gambirdiyev va Shohruh Ibragimov 2 oltin medalni qo'lga kiritgan. O'zbekistonlik 3-chi talaba esa maxsus faxriy yorliqqa loyiq deb topilgan. Musobaqada dunyoning 20 ziyod mamlakatidan 150 nafar qobiliyatli talabalar ishtirok etgan. Sayyod.com saytining norasmiy manbalariga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda Zo'r TV nomli telekanal ishga tushish arafasida turibdi. Asosan yoshlarga mo'ljallangan va musiqiy yo'nalishda bo'lish kutilayotgan ushbu yangi kanal Vodiy sadosi radiosi rahbariyati tomonidan ochilayotgani xabar qilinadi. Telekanal o'zining ilk ko'rsatuvlarini sinov tartibida yaqin kunlarda efirga uzatishi ma'lum qilingan. Vodiy sadosi radiosi bundan 25 yil muqaddam O'zbekistonning Farg'ona vodiysida ish boshlagan edi. O'zbekiston temir yo'llari milliy kompaniyasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, kompaniyaning eng kam 15% aksiyasi xorijlik investorlarga sotiladi. Xabarda ta'kidlanishicha, O'zbekiston temir yo'llari O'z temir yo'l konteyner, Toshkent vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi, O'z vagon ta'mir, Mexmos, O'z elektroterm, Eyvale maxsus temir beton aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari sotuvga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari 2016 yil boshida 801 million AQSh dollariga teng 28 ta loyihani amalga oshirish rejalarini e'lon qilgandi. Ushbu rejalarga ko'ra loyihaga 800 million dollarga yaqin mablag' xorijdan jalb etilishi lozim. O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi mulozimlari mamlakatda avtomobil oldi-sotdisi osonlashtirilishi va xaridorlar o'zlari istagan avtomobilni 90 kundan ko'p bo'lmagan muddat ichida qo'lga kiritishlari mumkinligini aytishmoqda. Joriy tartibga muvofiq o'zbekistonlik xaridorlar mashinalarni olish uchun avtomobilga belgilangan summaning 85%ini AQSh dollarida oldindan to'laydi, mashina tayyor bo'lgandan keyin qolgan 15%ini beradi. Bu davr ichida mashina qimmatlagan bo'lsa, xaridor qimmatlagandan keyingi ustamasini ham to'lash kerak bo'ladi. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, bu iste'molchilar hamyoniga zarar bo'lmoqda va ushbu tartib qayta ko'rib chiqiladi. Lekin o'zgarishlar qachondan amalga o'tishi bor O'zbekiston Davlat raqobat qo'mitasi mulozimlari hech narsa aytishmadi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab tozalash tadbiri amalga oshirilmoqda. 2016 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq o'tkazilayotgan tadbirda ayniqsa poytaxtdagi shubhali shaxslar aniqlanib, javobgarlikka tortilmoqda. Toshkent shahridan Navro'z arafasida pasport rejimi kuchaytirilib, poytaxtga sababsiz kelgan viloyatliklar aniqlanib, ortga qaytarilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tozalash tadbiri prezidentning 2016 yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorini ijro etish doirasida o'tkazilayotganini O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari O'za agentligiga gapirib berdi. Mulozimning aytishicha, tozalash deb nomlangan amaliyot bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda va bu ishga mahalla fuqarolar qo'mitalari ham jalb qilingan. Ayrim viloyatlarda mazkur tadbir tozalash antiterror deya nomlandi. Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasida yozilishicha, Xorazm va Samarqand viloyatlarida mazkur tadbir